është nevojshme të sqarohet rishtas koncepti i laicitetit të drejtë për të nënvizuar pavarësinë e njëkohësisht përgjegjësinë e përbashkët të pjesëve të ndryshme që përbëjnë shoqërinë. Këtë pohoi sot Benedikti i 16, duke pritur në audiencë ambasadorin e ri të Republikës së San Marino, Franceli së shenjtë, doktor Sante Kamduçin, për paraqitjen e letrave kredenciale.
Benedikti i 16 e lavdëroi Republikën e Vogël, Port e Mirënjohur të San Marinos, për identitetin e saj të veçantë, të krijuar sidomos nga feja krishterë e për pasurinë e vlerave, ndërmjet të cilave vend të parë zë mbrojtja familjes që lizë themelore çdo bashkësie. Për papën, ta vlerësosh trashëgiminë greko-romake të pasuruar nga takimi me krishterimin, do të thotë të kontribuosh për ta bërë Evropën tokë dialogu e shtëpitë të përbashkët e kombeve, me karakteristikat e tyre të veçanta kulturore e fetare. Është fjala për atë alfabet shpirtëror, vjoj Benedikti 16, që në shekujt e kaluar u krijoi popujve evropian mundësinë të shkruajnë faqe fisnike të historisë së tyre civile e fetare. Ky alfabet do vlerësuar si pasuri e çmuar, që nuk duhet të humbas, përkundrazi duhet zhvilluar më tej me ndihmën e zbulimeve moderne të shkencës, të teknikës e të komunikimit, duke i vënë në shërbim të së mirës së përbashkët të gjithëve.
Më pas, Papa nënvizoi bashkëpunimin e frytshëm ndërmjet kishës së Republikës së Titanit, është fjala për malin mbi cilin ngrihet Republika e Vogël. E pikrisht respekti reciprok dhe dialogu i vazhdueshëm, theksoi ati shenjtë, janë kushtet e laicitetit të drejtë, të shëndetshëm, të domosdoshëm për ndërtimin e një shoqërie në cilin bashkëtojnë paqësisht tradita, kultura e fe të ndryshme. Ta veçosh plotësisht jetën publike nga çdo vlerë traditave, shpjegoi Papa, do të thotë të hysh në një ullë të verbër, një ullë pa kry. Ja pse është nevojshme të ripërcaktohet koncepti i një laiciteti, që të nënvizoj ndryshimin e vërtet dhe autonomin e pjesëve përbërëse të shoqërisë, por duke ruajtur kompetencat e veçanta në një kontekst përgjegjësisht të përbashkëta. Natyrisht, shtoi Benedikti i 16, ky laicitet i drejtë i shtetit, kërkon që çdo realitet laik të qeveriset sipas ligjeve të veta, por duke pasur mirë parasysh që këto ligje të mos i harrojnë instancat themelore etike që bazohen mbi vetë natyrën e njeriut, e që pikrisht për këtë arsye në fund fundit na çojnë tek Krijuesi. Kur Kisha Katolike përmes barinjve të saj të ligjshëm kujton vlerën që kanë këto parime themelore etike, të rënjosura në trashëgiminë e krishterë të Evropës për jetën private e akoma më shumë për atë publike, e bën këtë vetëm sepse dëshiron të garantojë e të mbrojë dinjitetin e paprekshëm të njeriut, si dhe të mirën e vërtetë të mbar shoqërisë.
Në përfundim të takimit, Papa kujtoi me mirënjohje të thellë paraardhësin e doktor Kanduçit, profesor Giovanni Galassin, i cili për shumë vjet me radhë qe përfaqësues i Republikës së San Marinos pranë Vatikanit, si edhe dekan i trupit diplomatik të akredituar pranë Selisë Apostolike.